ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับหรือคอนเทนต์อื่นๆที่เราจะมีอยู่ใน Facebook Page นะครับ YouTube ด้วยเซิร์ชคำว่านัฐพัฒน์ .com นั่นเองนะฮะเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องแนวทางในการที่จะทำให้ธุรกิจโตนะครับธุรกิจโตแล้วก็มันเกิดขึ้นจากการคิดในกลไกของสิ่งที่ชื่อว่า unsolved matrix นั่นเองนะครับ unsolved matrix ต้องบอกว่าอันนี้มันคือชื่อของคนคิดนะครับก็คืออีกอร์ unsolved นั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่าน pronounce ถูกหรือเปล่าครับเป็นชื่อภาษาเซียนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับunsolved matrix เนี่ยนะครับก็จะเป็นโมเดลง่ายๆเขาบอกว่าหลักการที่เราจะทำให้ธุรกิจเราโตได้เนี่ยนะครับมันก็อยู่บนพื้นฐาน4ข้อด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะคิดแล้วก็ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจเราได้นั่นเองนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถเอาอันเนี้ยไปเวิร์คต่อได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นนักการตลาดก็สามารถเอาอันเนี้ยไปขีดสิ่งที่ชื่อว่า strategy ได้เหมือนกันนั่นเองเขาบอกว่าหลักข้อแรกเลยคือถ้าจะให้ธุรกิจโตเนี่ยนะครับข้อที่1คือการทำสิ่งที่ชื่อว่า market penetration นะครับก็คือการขาย product เดิมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับให้มากขึ้นในตลาดเดิมของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาพูดคำว่า market penetration ตรงนี้เนี่ยคีย์ของมันคือการที่เราจะต้องการได้ share of wallet ของลูกค้าเดิมให้มากกว่าเดิมนะครับหรือการหาลูกค้าเพิ่มเติมจากตลาดที่มีอยู่ณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันคุณจะเห็นว่าหลักการของการทำ market penetration เนี่ยนะครับถ้าเกิดพูดภาษาบ้านๆคือให้ลูกค้าเดิมของเราเนี่ยนะครับจ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้นะครับให้เขาซื้อเพิ่มเรียกว่า lead มาให้มากที่สุดนั่นเองนะครับด้วยสินค้าเดิมของเรานะฮะกับ2ก็คือว่าการไปหาลูกค้าใหม่นะครับในตลาดที่อาจจะคล้ายๆกับเดโมกราฟิกเดียวกันหรืออยู่ในตลาดเดียวกันแล้วก็ให้เขาซื้อเพิ่มมาด้วยสินค้าเดิมของเราเนี่ยแหละนะครับอันเองนั่นก็คือเรื่องของ market penetration นะฮะแบบที่2นะครับเขาเรียกว่า market development ก็คือการขาย product เดิมที่เรามีอยู่นั่นแหละแต่เราไปขายกับตลาดใหม่นะครับก็คือการไปหาดูแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมีตลาดอื่นไหมที่เราสามารถไปขายได้นะครับด้วยสินค้าเดิมของเรานะครับหรือการไปดูว่าในพื้นที่เดิมของเราเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีตลาดกลุ่มอื่นหรือเปล่าเช่นเปลี่ยนเซกเมนต์เปลี่ยนกลุ่มใช่ไหมฮะเปลี่ยนฐานะของลูกค้าหรือเปลี่ยนตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยมันคือเรื่องของการขายสินค้าเดิมลงไปในตลาดใหม่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดในอีกหลักเกณฑ์นึงนะครับอีกแบบนึงเนี่ยแบบที่3เขาเรียกว่า product development ก็คือการไปพัฒนา product เลยนะครับพัฒนา product ใหม่แล้วขายลงไปในตลาดเดิมของคุณก็คือคุณก็ขายกับลูกค้ากลุ่มเดิมมาแหละนะครับเพียงแต่ว่าคุณไปพัฒนาสินค้าใหม่ออก product ใหม่ออก SKU ใหม่แล้วก็ว่าไปนะครับเพื่อที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับยังอยู่กับคุณแล้วก็ซื้อสินค้าใหม่เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ใช่ว่าอะไรฮะตลาดเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่ตลาดเดิมแต่ว่าเขาใช้เงินมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันก็คือการหาโปรดักต์ใหม่แบบที่4นะครับคือเรื่องของการขายโปรดักต์ใหม่ในตลาดใหม่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าบลูโอเชียนนะครับก็คือว่าไปดูเลยว่ามันมีตลาดอะไรอยู่ข้างนอกนั่นที่แบบว่ายังไม่มีใครไปให้บริการหรือไม่มีสินค้าที่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปพัฒนาโปรดักต์ที่มันตอบโจทย์กับเซกเมนต์ที่ว่านั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็น4ข้อง่ายๆนะครับของอีกอร์อันซอฟต์นั่นเองนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเขาจะมีการปรับประยุกต์ต่อไปมาเป็นทฤษฎีของการเป็นmarket growth อีกหลายแบบด้วยกันแต่ว่าต้องบอกว่าหลัก4ข้อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็ดูน่าจะเข้าใจได้ง่ายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถคิดแล้วก็นำไปประยุกต์ได้นะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงตัวอย่างเนี่ยนะครับเอาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดกันก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของโคคาโคล่าแล้วกันนะครับผมเอาจากหนังสือที่ผมจดโน้ตไว้ด้วยแล้วกันเขาบอกว่าในโคคาโคล่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณมองการโตของตลาดในตัวโคคาโคล่าเองเนี่ยนะครับโค้กเนี่ยอย่างแรกเลยคือโค้กเนี่ยนะครับก็คือขายโค้กเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ให้กับลูกค้า เนี่ยนะครับเดิมที่เป็นลูกค้าโค้กเนี่ยดื่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมอาจจะแบบว่าดื่มใช่ป่ะฮะโอเคอาทิตย์ละขวดก็เปลี่ยนมาให้กินบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยว่าไปนะครับเขาบอกว่าเอาแค่ถ้าเกิดว่าซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยนะครับอาทิตย์ละขวดเนี่ยให้กลายเป็นอาทิตย์ละ2ขวดเนี่ยนะครับหรือกระป๋องเป็น2กระป๋องเนี่ยนะครับมันก็เกิด impact ตลาดมากพอสมควรเพราะตลาดของโคโคคอล่านี่ก็เยอะมากใช่มั้ยฮะการรีดให้คนเนี่ยซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหมันก็สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับสร้างใช่มั้ยฮะทำให้มีเรามีรายได้เยอะมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับสร้าง impact ให้กับตลาดได้แบบที่2ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโค้กก็สามารถที่จะไปพัฒนานะครับโปรดักต์ใหม่นั่นเองนะครับเช่นการตัวหาพวกเชอร์รี่โค้กอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับตอนที่เขาทำในปี1985ไปดูว่ามันมีโปรดักต์อะไรที่จะขายกับตลาดกลุ่มเดิมได้บ้างนะครับดูว่าตลาดกลุ่มเดิมเนี่ยที่เป็นคนดื่มโค้กเนี่ยเขามีลดอะไรเป็นพิเศษที่คาดหวังนะครับซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับเหมือนพวกตลาดเลเหมือนกันนะครับเลก็มีออกรถใหม่มาแล้วก็ขายกับลูกค้าเดิมนี่แหละนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการขายโปรดักต์เดิมให้กับลูกค้าใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการหาสิ่งที่ชื่อว่าใช่ไหมฮะโค้กซีโร่นั่นเองนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าโค้กซีโร่เนี่ยมันก็คือไดเอทโค้กเก่านั่นแหละครับแต่ว่ามารีแพ็คเกจใหม่นะครับแล้วก็เรียกว่าโค้กซีโร่เนี่ยนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะไปจับตลาดของกลุ่มคนที่ต้องการแคลอรี่ต่ำมากๆนะครับซึ่งก็เป็นตลาดมาร์เก็ตใหม่ของคนที่กินโค้กเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณก็ต้องยอมรับจริงๆว่าโค้กเองเนี่ยนะครับมันก็มีภาพของการเป็นน้ำดำที่มีรสหวานแล้วก็คนหลายคนเองก็ไม่อยากกินเพราะว่า1กลัวอ้วนอะไรใช่ไหมฮะพอโค้กเนี่ยนะครับเอาโปรดักต์เดิมของตัวเองคือไดเอทโค้กเนี่ยนะฮะมาทำให้มันเรียกว่าอะไรฮะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จับตลาดที่เรียกว่าคมเลยนะครับคือตลาดคนที่แบบว่าลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสามารถเป็นมาร์เก็ตใหม่ให้กับตัวของโค้กได้เหมือนกันนี่คือกลยุทธ์ที่ชื่อว่า market development นั่นเองนะครับซึ่งหลังๆก็มีหลายแบรนด์ทำตามเหมือนกันใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเองถ้าเกิดเราไปมองเรื่องของพวกของการสร้างโปรดักต์ใหม่เนี่ยนะครับจริงๆโคคาโคล่าคอมพานีนะครับซึ่งเป็นต้นเรียกว่าบริษัทแม่ของโค้กเนี่ยนะครับเขาก็มีการออกโปรดักต์อื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแค่โค้กอย่างเดียวเขาก็มีการออกโปรดักต์ใหม่เพื่อจับตลาดที่คนไม่เคยจับอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะมันก็คือการไปมองหาซึ่งเขาก็มีการทำพวกวิตามินวอเตอร์หรือครับหรือเรื่องของการไปขายกาแฟขายชาอะไรเงี้ยเป็นต้นนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของโคคาโคล่าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าโคคาโคล่าคอมพานีเนี่ยครับซึ่งเป็นเจ้าของโค้กเนี่ยเขาก็มีวิธีการให้ธุรกิจของเขาโตในหลายรูปแบบคุณเองถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถคิดได้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะโตแบบไหนได้บ้างจะใช้กลยุทธ์แบบไหนจะต้องปรับสินค้าแบบไหนจะปรับทาร์เก็ตแบบไหนมาร์เก็ตแบบไหนสิ่งที่ฟังวันนี้ลองไปคิดตามดูได้นะครับแล้วก็ลองดูกันว่านะครับธุรกิจของคุณเหมาะจะโตด้วยกลยุทธ์ไหนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับของ natapath.com ใครมีคำถามอะไรนะครับหรืออยากให้เล่าเรื่องไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับหรือเด้งมาบอกผมได้ถ้าเกิดว่าเนื้อหาน่าสนใจหรือผมสามารถตอบได้ผมก็ยินดีเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับในพอดแคสต์ต่อไปนั่นเองนะฮะและติดตามกันนะครับว่าในเอพิโซดหน้าผมจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับใน natapath.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ